cursul lui Dumnezeu despre etica și fenomenologia vorbirii este imens în Sfintele Scripturi, după cum ați observat. Și pe măsură cât este de mare, pe atât de strălucitor și frumos este acest curs, pentru că ne vizează pe fiecare dintre noi și în măsura în care îl pătrundem, ne putem îmblânzi vorbirea. Și așa cum a terminat și Marius, care ar fi mijloacele să opereze îmblânzirea vorbirii noastre? Am găsit un prim răspuns care se regăsește de asemenea în exemplele prezentate magistral de tine. Să mai mergi la mare. Mijlocirea îmblânzește vorbirea. Focul acesta mic care poate să aprindă o pădure atât de mare. Și el se regăsește în fenomenologia care ai prezentat-o tu. Femeile au mijlocit. Ciudate exemple. Au mijlocit și au stins focul prin mijlocirea lor. Dar ce mă sperie este că vorbăria aceasta din jurul lui Iov a prins un foc de nestins. Era focul lui Dumnezeu. Cum este stins focul lui Dumnezeu? Prin mijlocirea lui Iov pentru prietenii lui. Mijlocirea, într-un cuvânt, pare că este mijlocul care îmblânzește, civilizează, după civilizația cerului, vorbirea noastră. De aceea m-am gândit la un exemplu pe care l-am frământat pe malul mării. Aș vorbi despre el din pricina frumuseții lui ore în șir, atât este de frumos. M-am gândit la tensiunea, durerea provocată de Lot lui Avram. Și am încercat să pătrund această rană, să văd cât de adâncă, cât de dureroasă este în inima lui Avram. Și cu toate acestea, Avram poate să mijlocească pentru Lot. Oameni buni, să vorbim puțin despre fenomenul Lot. Și am să vă spun și de ce am ales lucrul acesta. Lot este nepotul lui Avram și preț de 35 de ani cu aproximație calculați, îl urmează pe Avram și împărtășesc împreună un vis extraordinar aprins de Dumnezeu. Visul? Îți voi da o țară? Te voi face un popor imens? Ba mai mult, voi binecuvânta în familia ta, Avraame, toată lumea. Și lumea aceasta, după cum ați văzut teologic, este binecuvântată etern. Ce vis măreț le-a dat Dumnezeu în brațe. Și preț de 35 de ani am calculat pe traseul acesta, unde sunt enorm de multe detalii folositoare nouă, Lot se hrănește din visul lui Avraam. Se vedea parte din realizarea acestui vis. Dar n-a fost să fie. Un mic conflict. S-au înmulțit averile. S-au înmulțit oile. Și locul a început să devină neîncăpător. Mi se pare un moment extraordinar de ciudat. Pare a fi Sheba momentul. Cum e posibil ca dintr-un incident mărunt să ajungi să te desparți de Avraam? Să pleci de lângă el și să apuci drumul Sodomei.
Cum e posibil? 35 de ani să stai cu Lot, să te bucuri, să speri, să visezi. Și într-o zi, jumătate din cei cu care erai înconjurat dispar de lângă tine și Avram trăiește, cred, cea mai cumplită dezamăgire. Și totuși se întâmplă ceva în el. Voi reveni la aceste lucruri. Fenomenul lui Lot, în schimb, pare a fi prezent în viețile marilor oameni. Și cred că este prezent inclusiv în viețile noastre. Vine o veste la Avram. Știi ceva? Lot este luat prizonier. Cum ar fi fost în mod natural să reacționeze Avram? Așa cum facem noi față de cei care ne rănesc în chip de Lot inimile. Ar fi trebuit să-i spună, Liliane, nu? L-a judecat Dumnezeu. Așa-i trebuie. Dacă stătea lângă mine, dar n-a fost așa ceva. Știți bine, Avram își riscă viața, își riscă toate averile, își riscă visul și îl salvează pe Lot. Cum e posibil? Dar lucrurile merg mai departe. Primește vizita excepțională a lui Dumnezeu. Trei îngeri, trei persoane și teologia aici este strălucitoare. Dar nu vreau să intru în detaliile acelui moment. Și parcă asemenea fiilor lui, prietenilor lui Lot, dar nu-mi permit să merg până acolo, pentru că Dumnezeu nu ispitește, dar cred că l-a încercat pe Lot. Spune că au vorbit multe lucruri. A stat, a mâncat, nu? În vechime se vorbea, aveau timp, ca pe malul mării, nu? Și la un moment dat, mai mult decât spune Scriptura, îmi imaginez ce a procedat Dumnezeu. Știi ceva? Ce mai face Lot? Mai știi ceva de el? Ca un cuțit care i-ar fi tăiat din nou rana nevindecată. Ce credeți că i-a răspuns Lot? Mi-am imaginat. Are să vină. Lot prosperă. Se va întoarce. Lot va veni înapoi. Dumnezeu merge mai departe. Știi ceva? Nu se mai poate cu Sodoma și Gomora. Haște. O voi pedepsi. Ce ar fi trebuit să răspundă Avram? În sfârșit, Doamne, cu toate acestea, îl captează pe Dumnezeu de nu-i mai vine să plece. Mijlocind într-un mod extraordinar, ca și când Lot ar fi plecat la cumpărături și îi spune lui Dumnezeu, lasă-l să se întoarcă, să termine cumpărăturile și după aceea. Este un tablou de o frumusețe rară. E atât de frumos încât aș insista până mâine în el, dar am alte obiective în gândurile care vreau să le spun. Pentru că mă interesează fenomenul Lot. Nu uitați că în ceea ce privește Avram, cum semnala Marius pe malul mării, este primul mijlocitor din Scriptură. Și este prima formă de mijlocire în Scriptură. Este un fel de un alt Adam care de data aceasta nu mai învinovățește pe Eva, ci mijlocește. Și având această dimensiune, credința lui are ca un vas imens în care Dumnezeu să toarne promisiunea lui, ci să-l considere modelul de credință mântuitor pentru fiecare credincios care merge pe urmele lui Avraam. Fenomenul Lot este foarte interesant și merită urmărit. S-a manifestat inclusiv în viața apostolului Pavel. În momentele, știți cum Lot te caută, se pare, în cele mai grele momente ale vieții. Apostolul Pavel era la Roma, înainte de proces, trebuia să fie condamnat la moarte prin decapitare, după informațiile care le avem. Și în acele momente, Dima îl părăsește. Și cu amărăciune, Pavel consemnează, Dima, din dragoste de lume, asemenea lui Lot, m-a părăsit. Dar nu-l vedem pe apostolul Pavel apăsând butonul răzbunării, ci îl găsim într-o atitudine de așteptare și de răscumpărare. Mai mult, nu numai un Lot l-a părăsit pe apostolul Pavel, toți cei din Asia, spune apostolul, m-au părăsit. Asemenea lui Lot au plecat de lângă el. Cu alte cuvinte, și Lot ar fi spus, băi băiete, măi bătrâne, măi unchiule, m-am săturat de visul tău. N-ai un copil? Când îți dă Dumnezeu țara? Uite că eu mă mulțesc, nu? Aveam. Când s-a căsătorit Lot? Daniel. Nu spune Scriptura. Dar spune că avea soție, avea și copii și se pare că la el lucrurile creșteau și probabil că inima lui Avraam, îndoindu-se cumva pe acolo în adâncul ei, ar fi spus, bă, nu-mi dă Dumnezeu, am pe nepotul. De aceea spune cu amărăciune în visul acela și în prezența lui Dumnezeu, numai Eleazar este moștenitorul meu. Ce dureros, ce dureros. Nici chiar nepotul lui nu mai era. Fenomenul Lot este extrem de dureros. Dumnezeu să ne ferească de spiritul lui, că nu știm ce facem. Apostolul Pavel, în schimb, spune la un moment dat să nu le țină Dumnezeu în seamă păcatul acesta, greșeala aceasta. Ce mijlocire frumoasă! Dar m-am minunat să văd prezența lui Lot în viața și lucrarea Mântuitorului. La un discurs despre trupul său și sângele său, într-o vorbire mistică, spirituală, metafizică, cum vreți să-i spuneți, din cei 70, cei mai mulți îl părăsesc. Unii spun că chiar cei 70 l-au părăsit toți. Fenomenul acesta este extrem de periculos și se regăsește în toată istoria bisericii. Dar nu vreau să insist asupra fenomenului, ci vreau să mă întorc la ceea ce ne interesează. Vă întreb pe dumneavoastră foarte serios. Cine sunt în viața mea personajele cu chip de Lot? Nu-i aveți? Mi se întâmplă numai mie? L-am întrebat pe un frate, nu-i dau numele, dar tot îl spun până la urmă. Identificând un Lot din viața lui, zic, ce faci? Te-ai rugat pentru, ai mijlocit pentru el? Poți? Cum să minți? A fost așa de onest? Zice, crede-mă, nu pot. Nu e greu, nu e ușor fenomenul acesta, rana care ți-o lasă în suflet, durerea care ți-o produce spiritul lui Lot. Gândiți-vă la ele și cu ajutorul Duhului Sfânt să căutăm resursele spre mijlocire. Pentru că doar mijlocirea îmblânzește vorbirea. La urma urmii mă întreb foarte sincer, dar de ce aș mijloci pentru Lot? De ce? Dacă este atât de adevărat că a plecat de lângă mine. Dacă este atât de adevărat că mă doare inima și aș dori tornada aia să vină, da? Așa ne cutremură pe fiecare în astfel de fenomene. De ce m-aș ruga? Frații mei, în etica pe care o prezintă cursul lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi, soluția stă în puterea de a înțelege existența. De a vedea dincolo de lucruri. Și se pare că pe această linie a cunoașterii Iov a rezistat. Ce găsești în cuvintele lui Iov? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. O cunoaștere metafizică a realității, o cunoaștere mistică, spirituală, spuneți-i cum vreți. Iov vedea dincolo de realitatea pe care el o trăie. Să fiu mai concret. La un moment dat, moda în perioada lui Iov în zonă era să ai un Ferrari. Am văzut la mare. Și cine a coborât? Dar nu vă spun. Că-i savurant. Și atunci Iov și-a dorit și el un Ferrari. Că e la modă. Și-a primit un Ferrari. A făcut afaceri, s-a mișcat și-a pus mâna pe un Ferrari. Cel mai bun. Știți ce a spus Iov când s-a întâmplat acest lucru? Doamne, ce bun ești cu mine! Ce bun ești să-mi dai, ai văzut-o că am nevoie și ai făcut așa, ai mișcat lumea și am luat un Ferrari! Ce ai spune tu, Andrei? Ce tare sunt, nu? Ce businessman sunt, merg lucrurile! Domnul a dat, Domnul a luat. O abordare în cunoaștere spirituală a lumii. Nu se poate fără asta. Pentru că ai avut dreptate, e foarte greu să mijlocești, dar dacă ajungi să o faci, limba se îmblânzește, se schimbă. Ce ar trebui să cunoaște? Tot Iacov vine cu perspectiva. Ce vezi când te uiți la mine? Și când te necăjezi? Alina, ce vezi? Pentru Iacov, omul, indiferent cine ar fi el, păcătos, vinovat, nevinovat, omul este făcut după asemănarea lui Dumnezeu. N-ai o asemenea perspectivă, nu poți mijloci pentru Lot oricât ai vrea să o faci. Poate că o vei face în mod stoic, îmi impun să mijlocez, mă tot e bine. Dar să poți mijloci eliberat de durere, de tensiune, nu poți să faci. Decât dacă vezi cu adevărat că oricine ar fi el, este asemănarea lui Dumnezeu pe el. Și atunci te oprești. E ca și când ai vedea chipul cel mai iubit din viața ta pe cineva. Și nu-ți permiți să-l murdărești. Nu-ți permiți să arunci cu noroi pe el. O perspectivă. Mai mult. Problema judecății. Ai plecat de lângă mine, Lot? Ce are să te aștepte? Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai făcut o nedreptate așa de mare? Visul meu este ruinat. Cum ai putut să pleci de lângă mine? Sunt judecăți drepte, dar nu uitați că e fără milă. Și cine n-are milă în judecată, pentru el judecata este la rândul lui fără milă. Cu alte cuvinte, cine intră într-o asemenea traiectorie de viață, s-a smintit la mintea aia spirituală. Nu mai vede. Nu mai înțelege planurile lui Dumnezeu. Esența caracterului său. Și procedează ca un smintit. Așa cum a procedat și Lot. Și un ultim lucru, aș fi vrut să insist mult mai mult, dar am promis să predic. Cuvintele. Ce sunt cuvintele? Banalul de zi cu zi. Am citit despre un studiu care spune cam așa. Arătând cu degetul către femeie care vorbește foarte mult. Eu nu prea sunt de acord. Dar studiul spune cam așa. Într-o zi, Ioane, o femeie rostește cam 20.000 de cuvinte, media. Bărbatul de vreo 3 ori mai puțin. Spun medicii că este aici o proteină, voi știți mai bine, ea a dat și numele acolo. Eu nu cred. Eu cred că vorbim egal. Pentru că acești cercetători au cules ce a ieșit la suprafață. Dar în interior, limbajul nu se oprește niciodată. Și nu se știe cine vorbește mai mult decât celălalt. Ca să fiu îngăduitor, vorbim în mod aproximativ egal. Dacă luăm în calcul și universul cuvintelor interioare. Știți ce mă înspăimântă? Că pentru Mântuitor cuvintele sunt extrem de importante și ne avertizează pe noi în calitate de credincioși. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Rostește aceste cuvinte spunând ceea ce nu s-a mai spus vreodată despre valoarea cuvântului. În ziua judecății, spune Mântuitorul, vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. De orice cuvânt nefolositor. E ca și când Dumnezeu n-are altă treabă decât să inventarieze și să stocheze în computerele lui cuvintele mele nefolositoare. Să fie o perspectivă atât de cinică care să-L caracterizeze pe Dumnezeu, preocupat de cuvintele mele? Cred că în cuvintele noastre este infinit mai mult. De aceea este Dumnezeu preocupat de limbajul nostru. Vă spun că era să nu mai predic când mi-am dat seama despre lucrul acesta. Pentru că m-am regăsit pe mine. Să vă spun o secvență din evoluția mea în ceea ce privește atitudinea față de etica în vorbire. Când m-am întors la Bunul Dumnezeu, acum 48 de ani în urmă, anul acesta am împlinit 48 de ani, v-am spus de atâtea ori, tare îmi doresc să iubesc pe frați cu iubirea aceea de la început. Erau sfinți, erau îngeri, erau fără pată. Nu știu cum s-a întâmplat, că în câțiva ani m-am trezit într-o vorbărie necontrolată, dându-mi cu părerea despre orice mi se părea rău, negativ la cineva. Și mi se părea că trebuie să-mi dau cu părerea, ani de-a rândul. Până când Bunul Dumnezeu m-a trezit și pe mine și pe Doina. Și v-am spus cu umor, altădată, când ne-am impus să nu mai vorbim de rău pe nimeni, ne-a bufnit râsul, că nu mai aveam ce vorbi. Doina, ce mai faci? Bine? Dar trebuie să povestești despre lume, despre viață, pe cine ai văzut, cu cine te-ai întâlnit. Savoarea era, mitică, să spun că stăteau ochelarii soției mele strâmbi, că că nu știu mai ce, și știți dumneavoastră în ce dialoguri și descrieri și plăcere, ca niște prăjituri solomonice. M-am aventurat ani de rândul. Când a venit vremea, v-am spus, mi-a fost atât de greu să mă înfrânez, încât nici acum nu sunt vindecat. Vă spun dumneavoastră, cu deschiderea de inimă, ca împreună să ne sfințim, dragilor, în ceea ce privește vorbirea. Se pare că orice cuvânt rostit are o valoare extraordinară. Aș putea face un test. Dana, vorbește-l pe Dan 3 luni de rău. 3 luni. Te joci. Când ne întâlnim la grup, Dana va avea un sfert de oră de vorbit intenționat de rău pe soțul ei. Ce se întâmplă după această perioadă, nu ne putem imagina. Sunt studii care spun că s-au îmbolnăvit oameni din pricina vorbirii neauzite ale altora negativă la adresa lor. Sunt studii omenești. Dar ce știe Dumnezeu despre vorbirea noastră? Cum ar arăta? Știți cum? De fiecare dată când vorbim, suntem șoferul, vitezoman, care după ce a stat ploaia, nu contează cine e pe trotuar. Mi s-a întâmplat vreodată? Nu contează cine e pe trotuar. Viteza cea mai mare, să te distrezi cum celălalt, este murdărit și pătat. Lucrul acesta se întâmplă în lumea spirituală infinit de mult ca realitate a lucrurilor. Știți cum arătăm unii față de alții? Mânjiți, cu noroi, unul de la altul. De aceea, frații mei dragi, eu zic să avem un moment de pocăință și de rugăciune. E frumos cursul, e strălucitor, dar merită să cerem iertare bunului Dumnezeu pentru vorbirea noastră și o îndreptare spre o vorbire cu har și puțină sare. Amin. Să ne rugăm.